Skærm Battle Royale. I aften har vi et rigtig spændende program til jer, der lytter derude. Vi har tre skønne kæmpere i studiet. Vi har Ida Emilia. Vi har en ny kæmper. Vi har Nikolaj. Og vi har, sidst men ikke mindst, vores reigning champ, Carl, som lige øjeblikket er nede på gulvet for at fikse noget teknik med mikrofonerne.
Det kan jeg ikke. Det vinder jeg ikke i.
Det vinder han ikke i, siger han. Og jeg sidder i øjeblikket og kæmper lidt med mine lyde her. Den virker der. Og jeg kan fortælle så meget, at det vi skal snakke om, det er blandt andet, hvilke film vi skal se frem til i 2016. Hvilke film, der bør genindspilles med et kvindeligt cast. Og vi skal også snakke om spoofs og filmmonstre. Reglerne er så simple. Hver af holdets kæmpere præsenterer sit svar på mine spørgsmål og diskuterer så indbyrdes, angriber hinandens argumenter, og så vælger jeg til sidst vinderen af runden. Og første spørgsmål i aften, det er, hvilken film skal vi se allermest frem til i 2016? Og Carl, du kan lov til at sætte os i gang.
Jeg får simpelthen lov at starte fremragende. Okay, den film, jeg så allermest frem til i 2016, den har allerede haft premiere, men så måtte vi vælge en anden. Jeg har valgt Fantastic Beasts and Where to Find Them, den kommende Harry Potter spin-off, hvis man kan kalde det det. Jeg var egentlig ikke særlig stor fan af Harry Potter-filmene, men det at vende tilbage til universet og udforske det fra en ny vinkel, blandt andet at det foregår længere tilbage i tiden, det er nogle helt nye figurer, og det foregår i New York, så vi får lov at se, hvordan troldmandsverdenen ser ud på den anden side af Atlanten. Det glæder jeg mig helt vildt til.
Skønt. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ida og Emilia, er der hul igennem din mikrofon nu?
Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke høre i lyttebøfferne, men jeg snakker bare.
Men vi kan høre dig i lyttebøfferne. Så
der mangler en omformer til lyttebøfferne, så det kan ikke rigtig.
Ja, vi er ikke tekniske genier, så. Men det går nok. Det er kun mig, det går ud over.
Men vi kan høre dig, og lytterne kan høre dig.
Fantastisk.
Der mangler en mini-jack til Jack. Jeg er teknisk.
Hvad glæder du dig allermest til, og hvad skal vi glæde os allermest til i 2016?
Jamen, jeg tjekkede det lige ud, og der kommer jo vildt mange gode film i år 2016, så jeg synes faktisk, det var svært at vælge. Men det, jeg glæder mig allermest til, det er den 14. oktober 2016, hvor at Inferno kommer i biograferne. Og vi skal se helt tilbage til 2009, da Engle og Dæmoner sidst blev sendt i biograferne, for at kunne se vores yndlingssymbologist Robert Langdon folde sig ud i mysterier. Og ja, så det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Det er Felicity Jones, der har den kvindelige hovedrolle som Dr. Sienna Brooks, og desuden også den danske Sisse Babette Knudsen, der også har en rolle. Og jeg har læst bogen Inferno, og den er virkelig, virkelig spændende, så jeg glæder mig meget til at se den.
Er Inferno, er det den tredje bog i rækken af de her bøger, eller?
Jamen, de springer jo lidt rundt omkring bøgerne.
Det er ikke kronologisk,
som sådan? Nej, ikke som sådan. Nej. Altså, der er jo Da Vinci-mysteriet og Engle og Dæmoner, som er lavet til film.
Ja.
Og så Inferno her, ja.
Ja, okay. Ja, Inferno. Nikolaj.
Ja.
Velkommen til.
Tak.
Hvad siger du til 2016?
Jamen, der kommer rigtig mange film ud i 2016. Det plejer det at gøre hvert år. Jeg har valgt The Birth of a Nation, hedder den, som er den her biopic. Den er lavet af en type, der hedder Nate Parker, og den omhandler en rigtig historie om Nat Turner, som var slave i 1813 i Virginia, som så ligesom leder det her, den her revolution, eller et oprør mod de hvide slaveejere. Og det viser sig at være enormt voldsomt slag, og er en af de, kan man sige, en af de mest voldelige oplevelser, der var i en rigtig, rigtig kedelig periode i amerikansk tid. Og den hedder Birth of a Nation, som er også titlen på en film fra 1915, en tre timer lang stumfilm, som er det her epos, der omhandler Ku Klux Klan. Den er meget kendt inden for både afroamerikansk kulturkreds og filmkreds, fordi den både har det her meget positive lys på Ku Klux Klan, som faktisk genstartede Klan lidt, og så er den, har den interesse inden for filmkanner også, fordi at den, det var den længste film, der var lavet på det tidspunkt.
Mm-hmm. Tre meget forskellige film.
Meget forskellige.
Og så kan I jo bare gå i gang med at kæmpe.
Ja, start med Inferno. Altså, jeg går ud fra, det så stadig er Tom Hanks, der skal spille Robert Langdon.
Det er Tom Hanks.
Ja, det er grunden til, de to første film ikke fungerede. Det kommer den tredje heller ikke til.
Han er perfekt som Robert Langdon.
Han dur slet ikke som Robert Langdon. Altså,
hvis man har læst bøgerne.
Jeg har læst bøgerne. Det holder ikke. Det,
hvorfor ikke?
Tom Hanks er bare slet ikke typen, der skal være Robert Langdon. Han er, altså, nu har jeg også en, altså, jeg kan godt lide Tom Hanks, og alligevel kan jeg slet ikke lide Tom Hanks. Det kommer virkelig an på filmen, og der føler jeg virkelig, at han var malplaceret i de jo ikke særlig vellykkede Engle og Dæmoner og Da Vinci-mysteriet.
Jeg synes, han passer rigtig godt ind til rollen som Robert Langdon, fordi han har sådan lidt umiddelbarhed over sig, og den der lidt lidt angstpræget Robert Langdon, som samtidig er utrolig nørdet, men også ja, jeg synes bare, han fungerer virkelig, virkelig godt i den.
Jeg synes, han bliver sådan lidt for hyggefaragtig. Det...
Har han også langt hår i den her film, som han havde de andre?
Ja, det er sådan halvlangt, ikke?
Okay.
Det tror jeg. Sådan halvlangt. Mm-hmm. Men jeg kommer til at tænke på med Fantastic Beasts, om det vil kunne fungere uden Harry. Altså, jeg vil være virkelig trist over at se en Harry Potter-film, hvor at mine yndlingstroldmænd og heks ikke er med.
Jeg synes jo netop, det er det, der er styrken ved, at når du nu skal udforske det her univers yderligere, det bliver, at vi rykker den langt væk fra, at det skal ikke være, hvad der skete med Harry Potter bagefter, fordi det har vi ikke brug for. Det bliver i stedet en udforskning af hele universet, og hvilken bedre måde at gøre det, end at gøre det gennem en udforskning af de her fantastiske væsener, der findes i universet. Det var det, der fungerede bedst i filmene, de Harry Potter-film, der er kommet indtil videre. Altså, jeg var ikke særlig vild med Harry Potter-filmene, og jeg var ikke en stor fan af dem, fordi jeg netop har læst bøgerne og følte, at det var det her univers, og jeg synes, der var mange ting, der ikke fungerede med historierne og så videre her. Men nu får vi muligheden for at udforske universet, uden at skulle være hængt op på, hvad der skete i nogle bøger og så videre. Samtidig er det J.K. Rowling, der har skrevet manuskriptet til den nye film her, så man kan også sige, at det kommer straight from the source.
Mm-hmm. Altså, jeg synes, selvom jeg har læst bøgerne og set filmen, så virker den her troldmandsverden, selvom det selvfølgelig afgrænser sig til hele Harry Potter-historien, så synes jeg stadig, at den ikke virker så stor endda. Og jeg synes, at det er lidt at tage den ud i et sted, ved for eksempel på Dover i New York, hvor at jeg tror ikke helt, den vil kunne holde sammen. Altså, jeg elsker hele den verden, og jeg elsker hele det magiske og sådan noget. Men jeg tror, at det vil være akavet uden det, som jeg holder så meget af i både bøger og i filmene.
Det er jeg uenig i, fordi jeg synes netop, at noget af det, man altid har fået antydet i bøgerne, er jo, hvordan der også er troldmandssamfund i alle andre verdensdele osv. Og jeg synes, det er enormt interessant så at komme til at se, hvordan troldmandsverdenen ser ud i New York. Og så er det jo så 70 år før Harry Potter, så det er også sjovt at se, hvordan den der blanding af vores virkelige verden og troldmandsverdenen så ud for 70 år siden. Det synes jeg er en fed præmis. Og New York i 1920'erne, eller hvad det må være, det synes jeg også er interessant.
Det foregår før de andre film?
Det er jo baseret på, at man følger ham, der har skrevet en af Harry Potters skolebøger, som tog ud og opdagede alle de her fantastiske dyr, altså drager og hvad der nu ellers er. Så den tager ligesom udgangspunkt i ham, der har skrevet den her bog, Harry Potter, læst 70 år senere som skolelitteratur, eller man skal sige.
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er en fed historie og sådan noget, men jeg er bare så bange for at blive skuffet, fordi at sådan noget som Harry Potter bare ligger så dybt i hjertet, både som litteratur, men også som de film, man har vokset op med. Jeg er virkelig, virkelig bange for at blive skuffet, fordi at det er så ærgerligt. Jeg ser den her magiske verden som noget, man kunne tænke ud over selv, når man har læst bøgerne. Og ligesom en verden, man selv kunne forestille sig. Og det er jo oplagt at lave en film om det, men jeg er virkelig bange for at blive skuffet.
Jeg tror, jeg havde den samme frygt oprindeligt, men jo mere jeg tænker over det, jo mere ser jeg frem til det. Og hvis man så også kigger på castet, de har så den her film, så er der altså nogle dygtige, dygtige skuespillere, de har fået med. Vi snakker Eddie Redmayne, der vandt en Oscar sidste år, og nu er aktuel i endnu en Oscar-nomineret rolle. Vi snakker Colin Farrell, som også er en fantastisk skuespiller i mine øjne. John Voight, Ezra Miller, ungt, stort talent. Ron Perlman er også med. Samantha Morton, som spillede Ian Curtis kone i Control-filmen, og også er en dygtig, dygtig ung skuespiller. Jeg synes bare, at hele setup'et virker så lovende, at jeg godt kan se det her komme til at fungere, og hvis det gør det, så er det en film, jeg ser rigtig, rigtig, rigtig meget frem til.
Jeg er bare bange for at blive skuffet.
Jeg tænker sådan lidt, at det, der gjorde de første Harry Potter-film specielt, kan man sige, de tre første i hvert fald, var jo blandt andet karaktererne. Altså, det var fint univers, det var fantastisk univers, og tænk, hvis der boede troldmænd og hekse i vores verden, men det, der virkelig gjorde det til gode film, det var karaktererne og deres samspil. Og der var jo altså, der var store skuespillere med, men de tre, kan man sige, hovedroller i filmene, var jo ikke kendte skuespillere på det tidspunkt. Selvfølgelig var der, kendte biroller ved siden af Alan Rickman, med He Rest in Peace, var også helt fantastisk som Severus Snape, men det handlede jo om de her børn, og jeg tror ikke bare, fordi man har John Voight, og man har Colin Farrell med, at det så nødvendigvis gør det til en bedre film. Jeg har det sådan lidt, har vi brug for flere spin-offs? Har vi brug for flere af sådan nogle, kan I huske det her univers fra X-Men, forestiller nu, hvis det var en tv-serie i stedet, hvor Wolverine ikke er med, men der er vildt mange andre børn, jeg aldrig nogensinde har hørt om før. Altså sådan, hvad med nye originale film? Jeg kommer til at tænke på, jeg har begge to valgt nogle film, som er baseret på bøger, hvilket er helt vildt fedt, men det store bøger allerede. Folk kender allerede J.K. Rowling. Folk kender allerede Dan Brown. Jeg har valgt en film, som er baseret på rigtige hændelser, fordi at verden er sgu behagelig nok i sig selv. Der er gået lidt eskapisme over den, synes jeg, her i det samfund, vi lever i nu. Folk har hele tiden brug for ligesom at komme væk fra den forfærdelige verden, og ligesom leve sig ind i fantastiske historier. Men man behøver ikke at hoppe ind i en fiktiv bog for at finde nogle historier, der er vildt spændende, fordi jeg har valgt en film, som handler om en mand, som gjorde op med magten, med the white man, med the supremacy, og ligesom følte den her uretfærdighed på egen krop og gjorde noget ved det. Og jeg har det sådan lidt, den her film er skrevet en type, som ikke, jeg kender ham ikke rigtig fra andet. Han er med i, det kan jeg ikke lige huske på stående fod nu, men han har selv skrevet den, instrueret den, han spiller hovedrollen. Der skal man være en lille smule varsom, fordi det er altid en lille smule svært for den menneske at kunne opfylde de tre roller ordentligt, men
allerede der bliver jeg lidt bekymret for filmen. Mm-hmm. Og jeg kommer også til at tænke på, jo, det er en virkelig fin tematik, og også virkelig aktuelt, men jeg har bare set det lidt før. Altså hele den tematik faktisk, har jeg set rigtig mange steder før. Og jeg er så bange for, at når man netop tager fat i sådan et vigtigt emne, at det bliver en fed film, og så falder det lidt til jorden, at det der budskab ikke rigtig når ud. Så det kan være en fin film at se, men det er ikke nok.
Jeg tror faktisk nærmere, at man skal blive bekymret for, at budskabet kommer til at overskygge filmen, lige når vi snakker den her. Det er noget, der allerede har skabt kæmpestor debat, den her film. Bare gå ind på IMDb, den har fået rigtig god kritik fra de filmfestivaler, hvor den har set. På IMDb har den rating på 6,4, hvilket viser, at den i hvert fald rammer ned i noget meget betændt, raceagtigt her. Og jeg har ikke set den, det er svært at sige. Jeg glæder mig faktisk også til at se den film. Mm. Det er ikke den, jeg glæder mig mest til, men jeg glæder mig også til at se den. Og jeg er også spændt på, om det kommer til at være for meget fokuseret på netop budskabet, om at der skete det her, og nu skal vi gøre op med racisme osv., hvilket selvfølgelig er en fantastisk budskab at have, men det kan også blive meget let blive for pathos, og det kunne jeg godt frygte her.
Jeg er også selv lidt bange for, at den at det bliver en middelmådig film. Jeg synes selv, 12 Years a Slave var en fantastisk god film. Den vandt Oscars, og kan man sige, var også en del af den her debat om manglende integritet, der er ikke bare i Hollywood, men i det amerikanske samfund. Og den er meget relevant, den her film. For det første er det, fordi den jo kommer på et tidspunkt nu, hvor at der er de her raceproblemer i Hollywood. At de 20 skuespillere, de mandlige skuespillere, kun er hvide skuespillere, der blev nødt med her til 2016. Det samme med de kvindelige skuespillere. Og at der simpelthen ikke er nok af diversitet i filmen, og det afspejler jeg ikke rigtigt, kan man
men
sige.
Men allerede der går det jo over i noget helt andet.
Men det skal film også jo. Altså, fordi ærligt talt, så er det sådan lidt, nu kommer der en Harry Potter spin-off ud, som folk har glemt om 4 år, og så laver de en ny en. Så er der endnu en Dan Brown-film. Jeg vidste ikke engang Inferno. Jeg vidste ikke engang, der var en bog, der hed Inferno. Jeg interesserer mig meget for sådan noget, noget der er kryptisk og den katolske kirke og sådan noget. Men hvis det var den Brown, han skrev bøger, der handler om, hvordan katolske presse ligesom var pædofile, så tror jeg måske, det ville have større indflydelse på, om jeg vil gå ind og se film. Altså det her, det er relevant både for os nu, men også for, kan man sige, filmbranchen i sig selv.
Det kommer helt an på, hvordan de effektuerer den, vil jeg så sige. Altså om filmen svælger i patos, for hvis den gør det, jamen, så er den også glemt om 4-5 år.
Jeg synes, altså, det er jo meget subjektivt, hvad man synes om det, og hvad man foretrækker. Grunden til, at jeg glæder mig til Inferno, det er fordi, at Da Vinci-mysteriet var helt fantastisk, synes jeg, og Engle og Dæmoner, og den er, altså, de er virkelig bare velinstrueret, og de formår bare at gøre noget virkelig komplekst til noget virkelig spændende. Og jeg skulle i hvert fald se Da Vinci-mysteriet et par gange, før jeg forstod det helt, og jeg, også når man læser bøgerne og sådan noget, det er virkelig, virkelig spændende, og man bliver drevet ind i en del af vores verden, som er lidt mystisk og er lidt udfordrende for ens egen tankegang. Og jeg glæder mig virkelig bare til at se den.
Jeg har det på samme måde.
Det sidste kommentar fra Emilia. Emilia, du kan få lov til at komme med din sidste.
Jeg har det også sådan, det her med, at det er eskapisme med Harry Potter. Jamen, jeg er helt enig. Og længe leve eskapismen, for fanden. Harry Potter er så stor en del af barndom. Og hvis vi kigger bare på, hvad der får en til at glædes, hvad der får en til at begejstres, jamen så har den her film bare potentialet til at begejstre mig og mit indre barn, fordi Harry Potter-universet er så stor en del af mit barndom, og hvor er det dog fantastisk, at vi kan komme tilbage dertil.
Ja, og Nikolaj?
Jamen altså, jeg vil sige, det er jo ikke Harry Potter jo. Harry Potter er der ikke, det er ikke Hogwarts, det er New York. Det er jo stadigvæk folk, der går rundt med tryllestave og sådan noget, men det er jo ikke Harry Potter jo. Det skal vi ikke glemme. Hvis man skal se én film næste år, så skal det være en, der er relevant, synes jeg, vil jeg sige. Og den relevance kan findes i... Hedder det relevance? Den,
ja, relevans.
Den relevans, tak. Den kan findes i Nate Parkers Birth of a Nation.
Ja. Jeg siger mange tak. Der lyder klokken. Gode argumenter rundt omkring. Der er noget afgørende ting. Jeg synes ikke, Ida og Emilia, du får helt forklaret nok omkring, hvorfor de er så gode, de her filmatiseringer af Dan Brown. Men jeg synes ellers, at I får hugget rigtig rigeligt ned på den her Harry Potter spin-off, så for Carl, du får ligesom lidt dødstød hurtigt der. og det skyldes jo allermest det her argument fra Nikolaj om, at de her film, det er noget, som man malker lidt en ko måske på mange af de her idéer. Og samtidig med, at hvis man skal vælge en film, så er det måske rigtig nok, så skal man nok vælge en film, der har noget at sige. Så Nikolaj, du får aftenens første point.
Tak. Det er mit første point.
Det er mit tandpoint.
Det er mit tandpoint.
Nu skal du helst ikke have flere.
Det er altid okay at vinde det første, så kan man...
Ja, så kan man altid. I fremtiden, der skal vi se i fremtiden en masse skønne film og masse reboots, som
apropos
altid...
Apropos at mælke en ko.
Ja, og de vil også mælke Ghostbusters-koen. Men denne gang med et helt kvindeligt cast, så alle de her Dr. Venkman og alle de Bill Murrays og alle de her figurer, de bliver skiftet ud med Melissa McCarthy og hvad de ellers hedder. Og det samme sker for Ocean's 11, hvor Sandra Bullock skal være leading woman for den reboot.
Passer det?
Ja, det passer med Ghostbusters.
Nej, nej, Ghostbusters, hvis jeg Ocean's 11.
Sandra Bullock for Ocean's.
Nu er det også bare mig og Sandra Bullock. Det går ikke.
Som kat og mus, eller hvad?
Ja, det, jeg holder mig som regel fra filmen.
Altså, hvis vi smider Tom Hanks om i, så er det helt...
En rom-com med Tom Hanks og Sandra Bullock, så tror jeg ikke, vi har mig siddende i biografen.
Jeg har bedt jer om at fortælle mig, hvilken film, hvilken serie, hvilken franchise, der helst skulle genindspilles med kvinder i hovedrollerne. Og Nikolaj.
Jeg synes, det er et svært spørgsmål, det her.
Mm-hmm.
Af nogle forskellige årsager. Den første årsag er, at... hvilken film skal jeg vælge? Hvilken film har jeg set, hvor jeg tænker, den ville være fantastisk, hvis rollerne var blevet om? En anden ting er, at jeg måske ikke er specielt stor fan af konceptet. Af ligesom at lave all-female cast. Kan I huske den her film fra 80'erne? Kan I huske, hvor mega nice I synes, den var? Nu kommer den igen. Men det er Melissa McCarthy, der er hovedrollen sammen med tre andre kvinder. Hvorfor ikke lave nogen originalfilm? Hvorfor ikke fokusere på det? Mm-hmm. Fordi hvis man endelig ligesom skal bryde op om den her kan man sige, hvis man endelig skal lave film, der handler om ligestilling, og det er ligesom også, kvinder også skal inkluderes på samme måde som mænd, så synes jeg, at man skal lave nogle fantastisk gode film, som original, med kvindelige hovedroller. Med det sagt, så har jeg valgt The Wizard of Oz.
Ja.
Den der 1930 version, er det den med, ikke Shirley Temple, hvad hedder hun?
Ja, er det ikke Shirley?
Nej, det er, hun var lille på det tidspunkt, Shirley Temple blev stor i 1927. Hvad hedder hun? Hende, der spiller Dorothy. Okay, men den version i hvert fald, ikke den kendte, den helt kendte version. Den tænkte jeg lidt, den kunne man faktisk godt lave en switcheroo-film på, hvor det er ikke kun er alle kvinder, men at troldmanden er en kvinde, heksen er en mand, fugleskramset og løven og tændmanden der, de er kvinder, og Dorothy er en mand. Og så Toto og hunden er vel også en hund. fordi det ville være meget sjovt at se, og så kunne den hedde Troldkvinden for os.
Mm-hmm.
Og det handler om det samme. Man kunne eventuelt spørge dem fra Pink Floyd, om de ikke har lyst til at lave til soundtrack til. Netop for os at spille på det her internetrygte med, at de lavede Dark Side of the Moon, der passede til og sådan noget.
Så det er ikke kun en republikansk præsidentkandidat, der vil gendanne Pink Floyd, det er også dig.
Det er også mig, vi to. Vi er sikkert flere, skal det sige.
Jeg vil gerne melde mig ind i klubben.
Det var det, jeg havde. Det er et svært spørgsmål, men Wizard of Oz.
En gender-swapped Wizard of Oz. Og det var jo et Judy Garland, der var...
Det var Judy Garland, selvfølgelig var
Dorothy.
Det.
Ida Emilia.
Jeg synes også, det var et svært spørgsmål. Først så var jeg ude i noget... der er nogle superheltefilm, der skal blive til kvinder i stedet for. Så tænker jeg, det har man alligevel også set lidt før. Men, jeg kom frem til noget helt andet. Og det er Superbad, som er den her ungdomsamerikanske komediefilm, der omhandler de her tre gutter, som er lidt kikset og lidt nørdet og skal til den her fest, og alt går galt, og de prøver at score nogle søde piger, og ja, det går bare ikke helt godt. Men jeg synes, at der er rigtig mange af sådan nogle teenage-amerikanske film, der kun omhandler de der kiksede teenage-drenge, og de der lækre unge teenage piger, hvor det kunne være sjovt ligesom lige at bytte den rundt.
Mm-hmm.
Fordi det har jeg ikke set før.
Mm-hmm.
Det kunne være, og grunden til, at det lige skulle være Superbad, det var fordi, at også pigerne bliver så idealiseret i de her ungdomsfilm, synes jeg. Altså det er sådan nogle helt perfekte nogen. Og ja, det kunne være sjovt at have sådan tre, egentlig lidt samme typer, sådan lidt nørdede, sådan lidt kiksede og... De render rundt og prøver at score de her drenge, og de har måske ikke lige helt det perfekte ydre, det perfekte liv, og sådan noget. Det mangler der virkelig, synes jeg.
Ja.
Så det skulle være en film, der skulle ske, ja.
Superbad med tre unge kvinder. Hvad siger du, Carl?
Det er sjovt, for jeg kan jo starte med at erklære mig lidt enig i noget, I begge to sagde. Jeg overvejede længe en American Pie med fire piger i stedet for. Så kom jeg lidt fra det, men jeg er også enig i, at det her med at tage en allerede kendt franchise eller film og sige, nu laver vi et all female cast, det bliver lidt gimmick-agtigt.
Mm-hmm.
Men kan I huske den her film fra 80'erne? Beverly Hills Cop.
Oh.
Prøv her, vi har et overvejde, en sej ung kvindelig betjent, som tør sætte sig op mod de her forstakkede gamle mænd på stationen. Det er jo perfekt allerede. Du får den her perfekte blanding af en actionhelt, og også den her rap-i-replikken-type, og det kunne være super fedt at se en kvinde gøre det, fordi det ville kunne blive en ny slags, hvad skal man sige, feministisk helt, hvor vi har en rimelig normal type, og så videre, der er skarpe replikken, laver nogle action-agtige ting, men det bliver ikke for overdrevet, og så videre, og som sætter sig op mod det, der er i forvejen. I 80'erne var det en sort Eddie Murphy, der sætter sig op mod de her forstokkede gamle politimænd på en eller anden led i Beverly Hills. Nu kunne det så være en ung kvinde, der sætter sig op imod det samme, om man så må sige. Så kunne man eventuelt også have en cameo fra Eddie Murphy. Det kunne være ret sjovt. Han kunne selv være en gammel ting, eller han kunne komme udefra, eller hun kunne møde ham, eller et eller andet. Det kunne være ham, der satte hende i gang. Jeg synes i hvert fald, det kunne være et godt bud på en sej kvindelig helt, som samtidig også altså formatet er så relativt løst, at det behøver ikke skulle være en en-til-en genindspilning, men bare konceptet og viben fra filmene på en eller anden led, og så bare overført til, at vi havde en kvindelig hovedrolle. Det ville jeg synes var virkelig fedt.
Ja. Fight!
Altså, jeg tror, jeg vil lægge ud med at tage lidt fat i den der troldkvinde for os. Jeg er ikke helt nede med det. Og det er jeg egentlig af flere årsager. Jeg kan ikke rigtig se, hvad det har så meget med historien at gøre, sådan rent kønsmæssigt, at det skulle være en troldkvinde i stedet for en troldmand.
Det er jo det, der viser sig at være... Blood twist i den gamle film er sådan lidt med, at der er en troldmand, men han er så en svagpisse, så er en ond heks i stedet.
Ja, men også bare i forhold til den lille pige, at det skulle være en lille dreng i stedet for, nej, det vil ikke være det samme, det tror jeg, nej.
Jeg føler virkelig også, at hvis vi snakker om og det her med at gøre nogle roller fra tidligere til kvinder i stedet, og at det er en gimmick, så synes jeg virkelig, at det bliver gimmick-agtigt i den her. Nå, vi bytter bare lige om på det hele og se, hvor forvirret alle er, og så videre. Men jeg ser ikke rigtig pointen i at gøre det. Jeg ser ikke altså,
Men det er også
på
det,
samme fordi, led, altså... som i de to andre idéer, føler jeg, at pointen i at gøre det, den mangler lidt i troldkvinden fra os. Jeg kan ikke engang sige det. men okay, hvis den fik Pink Floyd tilbage, så har du min stemme, men det gør den jo ikke.
Lad os nu se, altså.
Det kunne jo være. Flere døde, og så videre. Og,
ja, altså hvis det er Pink Floyd, altså Pink Floyd må også godt være med i min film.
De må også gerne lægge soundtrack til, de må gerne lave den nye Axel F.
Men jeg tænker også, at når vi alle sammen ligesom er enige om, at det er lidt med det der, og med at putte et all-female cast ind, så tænker jeg også, så skal det have et formål, hvis man så endelig skal gøre det. Og jeg kan ikke rigtig se formålet i Troldkvinden for os. Og jeg kan heller ikke rigtig se det i din kart. Jeg kom til at tænke lidt over, da du beskrev din kvindelige rolle. Det blev sådan et Agent Catwalk-agtigt.
Nu skal du ikke tage en det her igen, fordi det er netop det, jeg vil gøre op med. Jeg vil gerne have en kvindelig figur, som netop ikke blev totalt kvindelig kliché-agtigt, at så er hun Agent Catwalk, så er hun ude i... I at skulle lege supermodel, eller hvad det er, jeg kan
ikke engang... Nej, men det er heller ikke så meget historien omkring det. Det er mere som type, tænker jeg.
Jeg har aldrig set Agent Catwalk, men jeg okay, kan
men
kun
det,
sige,
det var bare, at
vi gerne
det har jeg
skal
også
så
bare
langt,
set før.
Langt væk fra det som muligt.
Altså, jeg vil sige...
I den idé, jeg beskriver her.
Jeg kan sgu ærligt selv godt se ideen med Rap 4 LA. Faktisk. Men kvinde. Rap...
Frækker en politiet tillader, hedder den på dansk. Jeg går ud fra, at det så ikke var den titel, den skulle have på dansk nu, fordi det ville pludselig give nogle helt andre kombinationer.
Klart. Men jeg tænker, en kvindelig superbad, det lyder som sådan en pornofilm. Faktisk. Jeg tror faktisk, der er en pornoversion af superbad.
Porn parody.
Det synes jeg bare er lidt ærgerligt. Jeg kan godt se finessen ved det. Altså, jeg synes, jeg kan altså godt se, at I faktisk har valgt nogle svar, som er meget bedre end mit, fordi at det siger jo ikke noget om nogen overhovedet, at jeg genderbender samme karakter i en film. Altså, men spørgsmålet er, om man kan det med nogen genderbender-film overhovedet. Altså, Ghostbusters... det kommer ikke til at være to, men Ghostbusters 2016, der kommer jo til at være protejokes med jo, fordi Melissa McCarthy, hun er jo sådan en type, hun er jo sådan en protekomiker, ikke? Så det er jo vel også okay, altså.
Og det er jo en genderswapped film, for de har jo Chris Hemsworth som deres frække sekretær.
Det også. Kommer der i øvrigt ikke også en Superbad film nu, eller ikke Superbad, Ghostbusters film, ny Ghostbusters film med et all male cast. Også?
Jo, det er noget med, der skulle komme det også, ja.
Ja, det er også mærkeligt. Ja.
Så det er lidt kikset, ikke?
Sådan, så det er lidt kikset, men,
læser Amelie
i
munden
på men
gang.
Det er derfor, jeg synes, at en film som Superbad bare kunne være virkelig god til at gøre det. Altså, men, fordi det mangler.
Men igen...
Altså, jeg mangler at se nogle kiksede teenagepiger, der fucker op. Også bare det der med hele den festkultur, at de er meget portrætteret som piger, som... hygger sig til fester. Og jo, så er der lige Juno, men det er jo et helt andet helt anden tematik, der er der. Men det er sådan set den eneste...
Hvorfor vil Juno ikke kunne lade sig gøre? Kan du ikke lige prøve at forklare os det?
Nej, det er ikke så meget det.
En mand kan ikke blive gravid.
Det var det, der var ved det.
Jamen, det er heller ikke så meget det. Det er bare, jeg eftersøger de der amerikanske ungdomsfilm med en kvindelig hovedrolle, andet end Juno.
Mean Girls.
Fordi det er meget sådan...
Suicide...
Ja, men det er igen de der snobbede piger, der Heathers. Har det hele og bling og sådan noget, ikke også? Og,
Heathers, og det er sådan meget... Fremragende film.
Det er meget poleret, hvor at sådan er et pigeliv, altså ikke...
Virgin Suicide, så det er den, jeg tænkte på. Og Almost Famous, ej, der er han også... der er der også en
det er en dreng. Ja, men, Heathers fra 80'erne er en film med high school ting. Og der er selvfølgelig også hele det her med de glitrende tøser, men underplottet er jo, at hende og hendes kæreste begynder at slå alle de populære folk ihjel. Og
men hvad jeg synes er fantastisk ved Superbad, det er de her kiksede typer, de her nørdede typer. Og jo, det ser vi med Michael Cera og alle de der i andre film også. Men det er der ikke rigtig i pigeversion.
Derudover vil jeg lige komme med en bemærkning til jer. Begge tos valg. Er det en franchise, når der kun er udgivet én film?
Ej, Wizard of Oz vil jeg klar til en franchise.
Og Superbad en franchise. Jeg kunne forstå det, hvis det var, som jeg havde tænkt, American Pie. Men en franchise er vel netop noget, der har et varemærke, der er blevet trukket ud over flere film. Der er jeg, føler jeg, den eneste, der har en reel franchise.
Ja, jeg har i hvert fald jeg har godkendt den, og jeg har egentlig argumentationen for Superbad er lidt, at den hører lidt under den her Judd Apatow-genre af komedier.
Ja, godt så.
Men det var også min tanke i det. Det var sådan en stor skare af... Ja. Ja.
Det kunne jeg også godt forestille mig at se, men hvorfor lige Superbad, og hvorfor ikke bare lave en fed ungdomskomedie, der hedder... Okay, det er et dumt argument, fordi man kan sige det samme om min. det jeg ikke kan lide ved hele den her diskussionsting... Men omvendt så...
Hvem, Carl, vil du caste som den her sassy kvindelige betjent?
Det ved jeg virkelig ikke. Det var ikke en del af vores opgave.
Nej, det var ikke en del af opgaven, nej. Men du kunne få point på det i hvert fald, hvis du...
Jeg har ikke...
hvis du kan komme op i et eller andet.
Jeg har ikke umiddelbart nogen i tankerne. Jeg er ikke så stærk på, hvad der er derude af seje, unge, sorte skuespillerinder, fordi hun skulle selvfølgelig også være... Ja. Altså, man kunne ikke lave en frækker af en politiet tillader reboot, hvor hun... Både blev til en kvinde og hvid. Det ville i hvert fald gå helt
galt. Altså Jennifer Lawrence kunne da godt spille en. Og er det ikke noget, hun spillede en fra Hawaii? Hvad er det for
Nej, det var Emma Stone, der gjorde det i Cameron Crowe's nye film. Og det fik de da så meget hug for. Ja. Det var så også en dårlig film, har jeg hørt. Mm. Det er en af de få Emma Stone-film, jeg ikke har været inde, eller ikke har tænkt mig at se. Selvom
er du fan ellers?
Af Emma Stone? Mm-hmm. Ja, nu vi snakker Superbad. Altså, der er altså også en rimelig sej pige der.
Ja, det må man sige.
Hendes rolle i Superbad er fuck.
Jeg har hørt mere end rigeligt. Og Ida Emilia, du får pointet med flere længder, vil jeg sige. Med flere længder. Det var helt klart overbevisende. I var lige ved at få fat i noget med, at der måske er lavet nogle film, som omhandler lidt det samme. Og der kommer vist også en forestillelse, den her Neighbors-film, hvor det så ikke i stedet for det her fraternity, så er det så en sister sorority, hvor man så har de her kvindekarakterer. Se den trailer, for der er nemlig noget af det her. Men overbevisende i hvert fald, fordi det er jo noget, der mangler den her... Og det giver ligesom mere mening at putte kvinder ind i den her sammenhæng, som du rent faktisk kommer frem til. Så tillykke med det, Ida Emilia. Du får aftens anden point. Ja, næste spørgsmål. Der kommer snart endnu en spoof-film. De her latterliggørelse af andre film, som har fået sig noget af et dårligt ry på det seneste, på grund af en hel masse dårlige scary movies, 6, 7, 8... 100. Oh, ja. Og nu kommer der ovenikøbet en ny en med en af de her scary movie gutter, Marlon Wayans i hovedrollen.
Åh oh, nej, igen? Ja.
Den her nej. 50 Shades of Black kommer den til at hedde.
Nej.
Så selvfølgelig er en parodi på 50 Shades of Grey. Så jeg har bedt jer om at fortælle os lidt om, hvorfor nogle spoofs, der egentlig er gode. Og Nikolaj, vi starter med dig.
Er det mig?
Ja.
Airplane, det er... den eneste spoof-film, man behøver at se. Den er ikke... det er ikke en spoof af en specifik film, eller en franchise, som Scary Movie er, eller Hero Movie, eller Shitty Movie, eller hvad de hedder alle sammen. Det er en helt genre, den spoofer. Den spoofer ligesom både flyfilm og sådan nogle katastrofefilm. Hvis I ikke har set den derude, kan jeg kun anbefale at gøre det. Den er fra 1980, den er med Leslie Nielsen blandt andet. Og... hver replik er til at grine af, og der er en hel masse dejlige lag ved filmen, som man kan sætte sig ind i. Jeg læser selv filosofi, og jeg fik den faktisk anbefalet af en logikprofessor, som sagde, se Airplane, og læg mærke til, hvor mange logiske fejlslutninger der er i filmen. Mm-hmm. Fordi folk misforstår hinanden på en måde, som man ikke gør i normal kommunikation. Jeg har nogle citater, jeg har lige et enkelt, jeg lige vil læse op.
Fremragende.
Der er en, det går i hvert fald galt på det her fly. Folk bliver syge, og der er en type, der ikke har fløjet siden Koreakrigen, som bliver nødt til at flyve, fordi piloten han er gået bevidstløs. Så det er i hvert fald det, der lige er sætningen i det her citat her. Der er i hvert fald en, der siger, "You'd better tell the captain we've got to land as soon as we can. This woman has to be gotten to a hospital." Får hun svaret, "A hospital, what is it? It's a big building with patients, but that's not important right now." Og det er kun en ud af rigtig mange af sådan nogle lignende replikker. Det er ikke den eneste type humor, der er i film, men jeg kan kun anbefale dig at se den, fordi den er eddermame sjov.
Og det er sådan en meget tør levering også hele vejen.
Det er det.
Ja. Carl, hvad siger du til spoof-genren?
Shaun of the Dead.
Altså,
alene titlen viser, hvad vi er ude i. Den er taget direkte fra Dawn of the Dead, som er George Romero's altså zombie-klassiker. Det er hovedværket inden for zombiefilm, og den tager netop pis på zombiefilm, og specifikt føler jeg i hvert fald Romeros zombiefilm, men ikke så meget som at gøre grin med den, er det nærmere en ret deadpan, komisk hyldst til zombie-genren. Og det, jeg synes, der gør Shaun of the Dead så stærk, altså ud over den fantastiske humor, der er den her tørre, fantastiske britiske humor, jamen, så er det, at den fungerer både som en spoof-film, men samtidig fungerer den også fantastisk som en selvstændig film. Det er ikke bare en god spoof over zombiefilm, det er en god zombiefilm. Altså, den har alle de klassiske træk, du ved, med katastrofemeddelelserne på tv og radio, der bliver ignoreret, og altså hele setup'et med en gruppe, der skal overleve zombie-apokalypsen sammen, og samtidig så formår den at både tage tyk pis på den, og samtidig vise, hvor meget den elsker den her genre på en og samme tid. Altså, det er en fantastisk, fantastisk film. Den er velklippet, alt er perfekt timet, den er kreativ. Det er simpelthen bare en god film, og så kører den samtidig også noget af det, Romero var glad for i sin zombiefilm, at den får også et lille lag af social kritik eller kommentering ind under. Mere om det senere, hvis det endelig er. Men det er netop det her med, at den jo ligesom portrætterer os som værende zombier alle sammen i forvejen på en eller anden led. Der er den her fantastiske tracking-scene, hvor man følger Sean, der går gennem byen, og der er zombier overalt omkring ham, men han går i sin egen tømmermandsagtige tilstand selv, og opdager ikke, at der er blodige hænder på butiksvinduerne, og der går zombier rundt omkring ham, fordi han går som en zombie selv. Og det er en fantastisk, fantastisk scene. Alene den er hele filmen værd.
Shaun of the Dead, også en god film. Og Ida og Emilia.
Ja, altså mit valg kommer egentlig ud af et glødende had til Austin Powers. så jeg har valgt Johnny English som den bedste spoof-film. Johnny English, det er en sådan en parodi-agtig film på James Bond, den her hemmelige agent-genre, hvor at Rowan Atkinson spiller Johnny English og er virkelig morsom, altså hylende morsom. Og så synes jeg bare, at John Malkovich gør det virkelig godt som skurk, ham den franske mand, der vil være konge, Pascal Sauvage. Og den er bare sjov, og det er bare gennemført hele vejen igennem, synes jeg. Og især fordi, at jeg synes, at Austin Powers er så forfærdelig måde at parodere noget som fantastisk som James Bond på.
Groovy,
så jeg synes, at det er fedt, at Johnny English tager den her parodi op, men ikke latterliggør hvad det kommer af. Nemlig det her hemmelige agent show genre.
Ja.
Ja.
Skulle jeg have en spion gør grin film, eller hvad man skal sige, eller hvor man tager et komisk vinkel på det, så vil jeg hellere se Kingsman, der kom for i år, som var fremragende på sin egen måde. Og der er det igen, jeg har ikke set Airplane, så den har jeg svært ved at udtale mig rigtig, rigtig meget om, i hvert fald ikke vidende. Men i forhold til Johnny English, det bliver lidt plat, og jeg føler ikke på samme måde, at den er en god film som Shaun of the Dead. Altså havde jeg valget mellem at skulle se Johnny English og Shaun of the Dead for deres filmiske kvalitet, og så ville jeg vælge Shaun of the Dead any day.
Samme her.
Det er en, altså Shaun of the Dead er så vellavet. Altså både de her lange tracking shots, og så de her helt korte shots, der bryder det med, altså hele tiden altså fordi en til at tænke på blod, eller ting, altså lige tilbage fra den tilbagevendende joke med, you got some red on you, til at man ser et toastbrød helt up front, der bliver smurt smurt marmelade ud over, eller ja, altså, den er bare så vellavet, samtidig, han sidder og klikker gennem kanalerne, og han skifter bare, han zapper bare rundt, men det han ser giver samlet en sætning, der siger præcis, hvad det er, der foregår. Og man kommer over nyheder til The Smiths, der synger Panic in the Streets of London. Til, altså, det er simpellen så opfindsomt og vellavet. Og, altså, brugen af musik i filmen. Du har Don't Stop Me Now af Queen, hvor de står og hamrer løs på en zombie med poolkøer i takt til musikken. Du har scenen, hvor de kaster LP'er efter zombierne for at dræbe dem, hvorefter det bliver til en diskussion om, hvilke LP'er kan vi bruge til at dræbe zombierne, hvilke vil jeg stadig gerne gemme.
Hvis vi skal snakke fede scener, så synes jeg virkelig, at John English har de fedeste scener, der er bare så sjove. Alt fra han, der, hvor han kommer ind på det forkerte hospital, eller i den forkerte bygning, hvor det er sådan en hospital, hvor han tager sådan overlæge som gissel og fucker fuldstændig op. Og bare slutscenen, hvor han på national fjernsyn mooner foran en masse biskopper og dronningen. Og desuden selv bliver kronet til konge. Jeg synes, den er bare virkelig gennemført, også bare som komediefilm. Og han er bare så cool, John English, selvom han fucker alting op og er sjov. Og ja, at han stadig bliver den her helt.
Jamen, jeg vil gerne give dig, at det er en sjov film.
Men det er tre rigtig sjove film.
Men hvis vi kigger på, hvad der er, altså en ting er, om den er sjov, så er det en god film. Shaun of the Dead er en fantastisk film, samtidig med, at den rammer så plet i sin spoof på de her ting. Det bliver gjort med så meget kærlighed, men samtidig så rammer den faktisk, selvom, altså udover at den er sjov, så rammer den helt tæt op af den samme feeling, som man har, når man sidder og ser de her gamle Romeo-zombie-film. Den spoofer den samtidig med, at den rammer samme feeling, som det, den spoofer. Og det synes jeg er så fantastisk, at man kan tage noget så relativt alvorligt, trods alt som zombiefilm og uhyggeligt og splattet og hvad man nu skal have. Og så tilføjer man det sjove lag, men samtidig så er det stadig en pissegod film, der lægger sig op af samme ånd. Ja. Jeg synes, det er så
gennemført. Vi skal høre lidt mere om Airplane, og hvorfor den er bedre end John English og Shaun of the Dead.
Lad mig starte med at sige, at jeg er rigtig glad for Shaun of the Dead, men det er jo ikke en spoof-film jo. Altså, der må vi lige være enige om, hvad en spoof-film et eller andet sted er. Shaun of the Dead vil jeg kalde for en komisk zombie-film. Den har navnet Shaun of the Dead, som du selv sagde, fra Dawn of the Dead, men den har jo ikke noget til fælles ud over zombierne. Altså, den foregår i England, og det er ikke i et mall, og der er ikke ligesom, den har ikke ligesom de her spoof-elementer, og det er en rigtig, rigtig god film. Johnny English, jeg tror ikke engang, jeg vil tage imod den, hvis jeg fik den gratis på DVD, fordi jeg skulle aldrig rigtig været specielt glad for sådan noget engelsk slapstick humor. Der vil jeg sige, at Edgar Wright og Simon Pegg gør det bedre i deres film. Airplane er en klassiker. Det er, jeg tror, det er en af de første spoof-film. Jeg tror, det simpelthen godt kunne være en af de første spoof-film. Og den er fra 1980, så det er sådan, du kommer ikke til at kende størstedelen af de skuespillere, der er med i den, hvis du ser den. Og der er mange af tingene, der flyver over hovedet. Der er en fantastisk scene, som er rigtig, rigtig fed. Der er de her to sorte gentlemen på flyet, som taler Ebonics. De taler Ebonics, og der er undertekster på engelsk, hvor der står, hvad det er, de siger til hinanden. der er en stewardess, der ikke forstår, hvad det er, de siger. Den ene får det dårligt, fordi han spiser noget mad, der er dårligt. Hende og stewardessen forstår det ikke, og sådan noget. Så er der sådan en ældre kvinde, der kommer over, og så bare sådan, I speak Ebonics, og sådan noget. Og så taler hun så det her grædespor med de her to gentlemen. Og det er helt fantastisk, fordi det går ligesom op med vores forestilling om, altså, hvem det er, der kommer på et fly, og de her stereotyper, som altid bliver portrætteret.
Men hvordan er det så, en spoof-film kommer til? Altså, hvad er det en?
Fordi at det er en katastrofefilm, og den refererer andre. Sådan.
Hvilke for eksempel?
En hel masse andre troper frem for sådan katastrofefilm. Så
det er jo netop også, hvad Shaun of the Dead gør med zombiefilm. Tager alle zombie-klichéerne. Det mm-hmm. gør den. Mm.
Altså, men gør det ikke bare til en zombiefilm så egentlig?
Nej, fordi den gør det jo på den her refererende måde, hvor den også tager det og vender den på hovedet. Den her med, at vi skal opdage, hvordan vi dræber zombierne, men den tager det og vender det fuldstændig på hovedet. Den har også, altså, med at han, altså, det er jo tyk lag satire, når man ser i zombiefilm, så man altså tænker, hvorfor fanden regner ikke ud, hvad det er, der er ved at ske? Og så tager den her, og tager det bare skridtet endnu længere, hvor han går gennem byen, uden at se, at der fucking er zombier overalt omkring ham. Jeg synes netop, at det er en spoof-film, og jeg synes netop, den tager konceptet af spoof-film videre til et nyt og højere niveau, hvor du i stedet for bare at lave en række af platte jokes, der refererer til noget andet, så tager faktisk og ja, næsten, altså...
Det, du siger der, det er faktisk også det, jeg rigtig godt kan lide ved Johnny English, fordi det bliver ikke, det bliver ikke plat. Jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt, men det når ikke ud i det område, hvor det bliver rigtig plat. Og netop ved, at den tager de her hemmelige agent klichéer og gør det sjovt. For eksempel, hvor han får den her kuglepind og kommer til at trykke på den og skyder en mand, og han opdager det ikke engang selv. Og bare sådan nogle bittesmå ting.
Det er bare tragisk, jo. Det er jo vildt tragisk, altså. Så er der en mand, der kommer til skade og har sørget for, at han er ikke engang klar over det.
Ja, britterne, de skal have meget tragikomisk humor et eller andet sted.
Shaun of the Dead er i hvert fald også... altså, og den er også plat til tider, Shaun of the Dead, men den er plat på en måde, hvor det stadig... Altså, det er ikke billige grin, selvom det er plat, synes jeg. Det er, jeg synes bare, at Shaun of the Dead er enormt intelligent, i og med, at den både formår at være en spoof, og formår at være en god zombiefilm. Og det synes jeg er det fede, at du tager spoof-genren og gør noget nyt ved den. Så kan det godt være, at det ikke var den første spoof-film, og den er lavet i 1980. Det der, de oprindelige Romeo-zombiefilm blev lavet omkring. Jeg tror faktisk, Shaun of the Dead er fra 78 eller sådan noget, men det er sådan en helt anden sag. Men netop det, at det er helt tydeligt, hvad det er for nogle ting, den spiller tilbage til og tager lidt pis på, men den gør det med så meget hjerte, og det er bare en god film. Altså, det er en god spoof, det er en god film. Derfor er det den bedste.
Jeg har lige set, at Airplane, den blev nomineret til en Golden Globe. Hverken Johnny English eller Shaun of the Dead er blevet nomineret til en Golden Globe.
Det er, og hvis de synes... Det er det ultimative spormandsargument i det her.
Altså. Ja. Der er en argumentativ fejlslutning til lige der. Hvis der er så mange mennesker, der godt kan lide Airplane... Så
og nu vil jeg gerne lige spørge dig om et filosofisk spørgsmål. er det flertallet af en menneskemængde,
nej,
der nødvendigvis har sandheden?
Det er det oftest ikke. Men ja, vi må håbe størst af lytterne og dig, Jens, ikke synes, at det er et billigt point. Billigt sluppet.
Jeg har hørt nok.
I've heard enough.
Altså, Carl, du kæmper enormt godt for det i den her omgang. Man kan mærke, det er en film, du er meget passioneret omkring. Ja, jeg synes, at det kommer med nogle gode argumenter, Nikolaj, omkring det her med, at den måske rammer lidt ved siden af som zombie spoof, at den er måske lidt for meget af sin egen. Men samtidig så er der også nogle gode argumenter, både for den her, altså både Ida Emilia og Carl, I kommer med de argumenter omkring, at det er jo en fortælling i sig selv, og det er jo noget, hvor spoofs, de hurtigt går fejl, hvor det bliver meget sådan parade af jokes, og det er der, hvor mange af de nyere spoofs, de også går fejl. Ikke, altså Airplane, der er det nogle meget solide jokes, men der er ikke nogen som sådan fortælling i Airplane.
Overhovedet ikke. Det er fuldstændig samme format, som Scary Movie vil have det. Det er joke efter joke.
Ja. Men der sagde, jeg synes, Carl, du siger alligevel noget, som vinder argumentet, og det er det der med, at Shaun of the Dead udvikler ligesom spoof-genren på en eller anden vis. Og den som du siger, ikke, at den at det bliver til noget nyere, og det er måske det er bare, man kan bare være lidt ked af, at der ikke kommer flere af den her slags film, ikke, at man ikke kan sætte sig ned og gengive det.
Jeg tror også, den er svær at lave. Det er også det, der gør den så god, at
den er
så
vellykket. Det er også en vildt god film. Den er vildt godt instrueret.
Det er en fremragende.
Jeg har ikke set den. Jeg har faktisk ikke set nogen.
Kun anbefales.
Og nu er vi i den skønne situation, at vinderen i næste runde er aftenens definitiv vinder. Fordi I har hvert fået et point i de foregående runder.
Spændende.
Man skulle næsten tro, det var planlagt.
Ja. Mm-hmm.
Eller jeg får det til at passe.
Igen er vi alle sammen lige.
I er bare så gode. Nu kommer der et rigtig fjollet spørgsmål. I fremtiden har de snakket meget om, at de vil have en film, hvor King Kong og Godzilla mødes. Men først så skal vi lige have Skull Island og en hel franchise og okay. Avengers og bam, 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 bam. Et helt universe tilegner de her figurer. Sådan er det jo altid med de her film. Der skal jo malkes og malkes og malkes, og det snakker vi meget om. Jeg har spurgt jer, hvilke to filmmonstre eller monstre vil I gerne se kæmpe i en film? Og Ida Emilia, hvad siger du?
Ej, jeg har glædet mig sådan til den her. Fordi siden jeg fandt på det, så... Jeg har jo bare mega optur over det. Min kamp skal foregå i det dybe ocean, hvor at Kraken fra Pirates of the Caribbean og det her monster fra Disney's Atlantis skal ud i en fight.
Altså det her store krabbedyr eller hvad?
Ja, det er sådan en krabbedyr. Og, ja. Og, jeg googlede, hvad det hed, og det hed sådan Leviathan Monster. Ja. Og det ved jeg ikke, det er bare monstret fra Atlantis for ja. Mig. Jeg tror, at da jeg ville lille kalde jeg den for Multe, eller sådan noget. jeg synes, det var helt fantastisk.
Leviathan
Slip Kraken. Multe løs.
Jamen også fordi, den er sådan lidt Kraken-agtig, ikke også? Og sådan lidt samme koncept. Så det kunne være virkelig fedt at have en fight mellem de her to monstre. Især fordi Kraken ligesom er at den her blæksprut-agtige kæmpe monster, som bare er helt forfærdeligt. Og at monstret fra Atlantis er en maskine, som kan skyde ting og sådan noget. Så det kunne være fedt at have sådan en levende dyr mod en maskine under vand.
Bliver det også fantastisk. Helt filosofisk med verdener, der mødes? Og
ja, verdener, der mødes. Oh, det er, ja, fantastisk.
Og så en af de største filosofiske værker hedder Leviathan af Thomas Hobbes.
Ja.
Ja, men dog.
Der kan man bare se. Nå, Nikolaj, har du også noget filosofisk monsterkamp?
Nej, overhovedet ikke. Faktisk, jeg har slået bare hjernen fra og tænkt, hvad er det fedeste vil være at se. Jeg har valgt Cloverfield-monsteret.
Ja.
Der kommer Cloverfield 2 her i år.
Den ser virkelig, virkelig god ud, faktisk.
Ja, det er en helt anden genre, kan man sige. Det er i hvert fald en anden måde at optage det på. Det er ikke sådan en found footage-film, men det er med John Goodman, der bor inde i en bunker. Er sådan lidt Josef Fritzl-agtig,
ja,
eller sådan
noget. Ja, den ser virkelig god ud. Jeg glæder mig virkelig meget til den.
Cloverfield Monster mod King Ghidorah.
Den her trehovedede drage fra...
Den her trehovedede drage fra 1964. Sådan. Det er en af de originale Godzilla-finder, som er den her flyvende drage med tre hoveder. det vil ikke rigtig kunne... Altså, Godzilla vil godt kunne lade sig gøre sådan helt fysiologisk, tror jeg, kan jeg forestille mig, med en trehovedede drage med vinger, og den kan flyve, og den har vist også tre ben. Nej, den har to ben og en hale og sådan noget.
Konge er fra en planet i det ydre rum.
Ja, og der er også Mechagodon, som kommer senere, som Godzilla også har svært ved at vinde over, men selvfølgelig gør det i sidste ende og sådan noget. Og grunden til, at jeg har valgt de to, det er, fordi det ene er et amerikansk monster fra det 21. århundrede, og den anden det er et japansk monster fra det 20. århundrede. Så det er altså ikke kun to, det er ikke bare to monster, der kan mod hinanden. Det er ligesom to nationer, to kulturer, to århundrede, to... Det er ligesom lidt mere end det, på en eller anden måde.
Og så kom den alligevel med
dualiteten. Ja, jeg kunne simpelthen ikke lade være.
Nå, så er jeg spændt på at høre din nu, Carl.
Okay, er I klar til at få jeres barndom ødelagt?
Nej.
Helst ikke.
Vi kender Monsters Inc., hvor vi har de her virkelig lovable monstre, Mike og Sully. Og nu er vi Pixar gone dark. Det bliver næppe Pixar, der laver den her. Men... I de oprindelige film, der er der ikke rigtig noget ondt i de her monstre, og de er selv bange for børnene, og det hele ender godt med, at de får dem til at grine, i stedet for at skulle få dem til at skrige, fordi der er meget mere energi. Men i min film, der er der et eller andet, der går galt. Der er en eller anden ond overpower, der får hypnotiseret eller fortryllet Sully, som jo nu er leder af Monsters Inc., til at blive en helt forfærdelig ond type. Han bliver det monster, som han jo egentlig ligner. Så tingene bliver næsten gjort til et diktatur her i Monsters Inc., og i stedet for at skræmme børnene eller få dem til at grine, jamen, så bliver det noget med, at det er dødsgrine, de skal samle, eller et eller andet i den stil. Det bliver virkelig blodigt, det bliver slasheragtigt, det bliver gory. Det er virkelig, altså, så de børn, der elskede de her ting, de vågner op skrigende, badet af sved i mareridt. Altså, og hele pointen er, at det kan man få en ret fantastisk historie ud af også, fordi Mike, lille, svage, enøjet, Sølle Mike, han er den eneste, der ikke bliver revet med i det her vanvid. Og han skal ligesom stoppe sin gamle ven Sully, og samtidig skal han jo prøve at finde ind til den rigtige Sully, der ligger dybt inde. Så det bliver meget konfliktet, fordi han kan jo ikke bare gå ud og dræbe ham, både på grund af hans størrelse osv., men også fordi han på et eller andet plan tror, at hans gode ven stadig er inde bag det her onde vanvid. Så det bliver en meget også filosofisk film, bliver skyde på. Jo, fordi Mike, han skal tage nogle store valg og så videre. Er hans ven stadig dybt inde bag det her monster, som han nu er blevet? Eller altså, kan han stadig nå at redde ham? Eller skal han ofre ham for at få stoppet ham? Og det synes jeg er en interessant
ting, vi får her. Og udover det, synes jeg nemlig altid, at monster, det bliver bare meget kedeligt. Sådan noget action, altså to store monster, der slås, så får vi 90 minutter, hvor de står og slås, og der falder bygninger ned til alle sider.
Ja, tak.
Det gider jeg ikke se på. Jeg tror ikke, jeg har set den eneste Monster vs. Monster-film. Heller ikke engang sådan noget Alien vs. Predator, fordi jeg synes ikke, præmissen er interessant. Så jeg prøvede at lege lidt med den og gøre den mere interessant, og det er sygt twist, det jeg har gang i. Det er jeg godt klar over, og jeg ved godt, jeg udlægger alles barndom, og at det er helt langt ude, men det kunne
jeg
være.
Jeg tror ikke, min barndom bliver så udlagt af det, du lige siger. Altså, du forklarer rigtig meget omstændighederne ved det, men hvis man skal kode det ned til spørgsmålet, hvilke to filmmonstre man helst vil se kæmpe i en kommende film, jeg ved ikke rigtig, om jeg har sådan en stor, altså, vil man se de to kæmpe, og hvorfor? Og, det sådan, og så ender du ud i sådan noget, måske noget, åh, nu er du tilbage, eller åh, nu vidste jeg min bedste ven.
Jeg vil hellere se den her film end de to andre.
Sådan lidt,
jeg vil hellere se den her film end de to andre.
Du har også selv lavet den jo. Du er biased.
Ja, jeg skulle vælge, hvilken en jeg helst ville se. Så selvfølgelig.
Det lyder helt vildt forfærdeligt. Ja, altså, for det første ville det ikke kunne lade sig gøre. Jo. Det ville ikke kunne lade sig gøre, men samtidig så er det også bare sådan, at ej, altså, har vi brug for, at Monsters Inc. ligesom bliver sådan en monsterporno?
Altså, jeg tror, altså, filmen ville måske være fint nok, men det er jo helt plottet. Men hvis man skal se på, hvilke to monstre man helst vil se kæmpe, altså, det fungerer ikke. Det tror jeg simpelthen ikke.
Jeg synes netop, der kommer noget på spil her. Det gør der ikke de andre. Der kommer noget på spil her, netop fordi du har det her image af dem. Du ved, hvem de er. De er blevet etableret i to andre film, hvor de er noget helt andet. Og når den ene af dem så twister fuldstændig, så sidder du og tænker, hvad er det, der sker her? Og så håber du virkelig, at man finder tilbage til den gode gamle Sully. Der kommer noget på spil her.
Okay.
Nej, igen kommer det over i sådan en mærkelig afslutning af en meget mærkelig film, hvor det, hvis man, jeg vil faktisk give dig ret i, at det der med at så vælter en masse bygninger og sådan 20 minutter langt fight og sådan noget, det er heller ikke så meget mig, hvor jeg synes, at hvis vi har de her to havmonstre under vandet, jeg synes, det er helt fantastisk. Det var egentlig lidt inspireret af den nyeste Jurassic Park, hvor det her havmonster ligesom sætter et punktum til sidst, ikke? Og jeg vil ønske, at der var lidt mere monster fight under vand.
Hvad er stakesene i, at to monstre slås under vandet? Hvad har det med også at gøre? Vi vil ikke opdage, at de ligger nede dybt ned under vandet og slås. Og
man har virkelig, han har faktisk ikke rigtig set det før.
Det kunne sikkert blive en
også, at det er en maskine. Film. Også at det er sådan en maskine imod sådan en rigtig...
Men hvilke stakes er der? Hvorfor skal vi sidde og hæppe på det ene eller det andet monster? Eller hvorfor skal vi se det andet?
Altså nu bliver vi ikke bedt om at lave en hel film ud af det.
Jeg kan lynhurtigt lave drama for min film, faktisk. Meget hurtigt. Elevator-pitchen her. Hvad hedder det? King Ghidorah kommer fra rummet, eller en anden dimension, er kommet over på jorden, vildt forvirret. Hvad sker der? Hvor er jeg henne? Og sådan noget. Jeg vil andet sted bare gerne hjem. Og så er der en hel masse amerikanske soldater, der begynder at prøve at nedskyde King Ghidorah, og King Ghidorah er sådan lidt, jeg vil bare gerne hjem, og jeg er mega klodset, jeg ødelægger bygninger med min store hale og mine tre hoveder. Samtidig så er der en B-historie med en japansk forsker, hun er kvinde, vi kan lige så godt kaste en kvinde i det, og så hendes kæreste, som også er kvinde, hun er amerikaner, de bliver lige pludselig splittet, fordi at japanerne, de synes godt, om King Ghidorah er sådan et, hey, lad os lige hjælpe det her monster med at komme med hjem, mens amerikanerne laver deres egen version, Cloverfield, laver en dårlig klon og sådan noget, og så er de bare sådan, lad os lige få den til at nakke King Ghidorah, og så har vi samtidig det her med, at det handler om en immigrant, der bare gerne vil hjem, og så har vi også det her med, at amerikanerne ligesom har bygget et monster, der viser sig at være endnu værre end det monster, de har bygget til for at bekæmpe det.
Så vi er ude i King Ghidorah Phone Home.
King Ghidorah Phone Home, 45 minutters fight scene. Både Tokyo og New York bliver udlagt. Nej, ved I hvad, det foregår i fremtiden, så det er San Fran Tokyo, lidt ligesom i Big Hero 6. Så det var okay, det, jeg havde elevator pitch.
Altså, hvis vi skal gå helt derud, så har jeg altså også lige den fedeste historie, der er i de her to monstres fight. Det er Barbossa, der har fået... Nu leger vi lige at cracken i døren, ikke? Barbossa har fået... Okay. Eller også er det en storebror, eller
altså,
noget,
det
ikke?
Altså det eneste, vi gør her.
Ja, det er
alt kan ske, alt kan ske.
Så kan min også ske.
Den er endnu større, storebror er endnu større, ikke? Og den kommer tilbage og er virkelig bred. Men Barbossa får på en anden måde kontrol over den, fordi han er mega cool og mega sej, og ikke finder sig i noget pis. Så han får kontrol over den her. Ligesom at de også havde kontrol over den tidligere Kraken. Og de skal til Atlantis for at finde det forsvundne land.
Altså Disney's Atlantis?
Eller ja, bare Atlantis.
Bliver det også sådan noget, hvad kalder man
lad
det?
Nu,
Space Jam, tegnefilm?
Jamen det er også det, jeg tænkte. Er det eller, rent Space Jam og blander franchises og sådan noget? Altså min kan jo godt lade sig gøre jo.
Det er jo.
Det kan min også.
Ja, man kan også godt lave en
men er I Amelias ikke den mest likely, fordi Disney har rettigheden til begge dele?
Ej, men jo, det lyder som nemlig.
Altså, Pixar har det også rettighederne til det her. Ja.
Nej, fordi så skal de til Atlantis, fordi de har en anden quest eller et eller andet. Whatever, ikke? Og så bliver de jo mødt af det her monstre, som er jo sådan vagt for Atlantis. Det er også derfor, de kommer ud i uråd med den der. Og den dør jo rent faktisk ikke, da Milo og hans crew ligesom flygter fra den. Okay. Så den kunne stadig godt være der. Og det ville bare, der ville fighten også give mening. Fordi at de ligesom skal ind i det her land, Atlantis, men bliver stoppet af den Guardian.
Jeg går også ud fra, at hvis det var Pirates of the Caribbean, der kom dertil, så var den vel ikke død endnu, fordi Atlantis-filmen foregår vel trods alt senere end Pirates of the Caribbean-filmene. Nå, det var lige meget nørdet.
Nå ja, det er jo maskiner, det var jo for evigt.
Ja, altså. Ja.
Hvem vil vinde kampene mellem de monstre her?
Kærligheden vil vinde kampen i min film. De to den japanske kvinde og hendes amerikanske kæreste, de vil finde hinanden til sidst. Er de to monstre? Det ved jeg ikke. Jeg er også lidt ligeglad, faktisk.
De slår bare hinanden ihjel.
Ja, det kan lige så godt.
Det er det, du er ligeglad med monstrene. Der er jo intet på spil. Så.
Jeg ser jo ikke en film bare for monstrene. Det vil være sjovt, men det kan jeg bare ikke.
I min, der ender han med at få Sully tilbage, men Sully blinder ham ved at hugge hans ene øje ud inden da.
Puha. Hvor ubehageligt alligevel. Kan Sully ikke bare sige, at han er ikke nogen? Lidt ligesom i Odysseus gør. Over for Kyklopen.
Ej, det ville være fint ellers at lave den for at lave den joke bare for det
nye film.
Ej, nej.
Alle Odysseens monstre slås med hinanden.
Jeg skal lige høre med Leviathanen og Kraken her.
Se, nu er jeg så glad for Mulse, ikke? Altså. Og men jeg tror det bliver noget med at man ser sådan at de kommer sådan mod hinanden, ikke? Meget dramatisk. Og så Kraken ligesom får sådan spist-agtig den her mulse, som så skyder med de der raketter, den så kan. Og så bliver det sådan en kæmpe sky af et eller andet, man ikke ved, hvad sker, og så flygter de jo, fordi de skal jo væk fra det her, ikke
også?
Så det må være sådan lidt op for.
Så vi får 5 minutter, og så er det det.
Er Tom Hanks med i den film?
Nej.
Men Sandra Bullock er.
Hun spiller bare bog.
Begge to er med, kun for I til at kamp.
Det synes jeg var ret spændende. Carl, det var meget morbidt at få et eventyr ind i din forestilling om Monsters Inc., men også meget kreativt.
Og ja, jeg har ikke set Monsters Inc.
Ej, det er løg.
Ej.
Har du ikke set Monsters Inc.?
Nej.
Jeg har ikke set den nye Monsters Inc.
Jeg prøvede at finde den på Netflix i dag, men den var der ikke. Så, ja.
Okay.
Ja. Men runden er slut. Ja.
Altså, det var lidt for langt ude måske med de her monstre her. Men altså, da jeg hørte ideen, så tænkte jeg, nej, men det var bedre end det, jeg havde regnet med. Så meget vil jeg give. Nikolaj, jeg synes også, det var ret spændende, det du fortalte, men det blev bare sådan lidt for kedeligt og kliché med de her kloner, og at kærligheden vinder til sidst. Og jeg synes bare, jeg så for meget sådan en fortsættelse af den her, for mig at se lidt trælse Godzilla-film, hvor det handlede alt for meget om de her kedelige mennesker, og ikke så meget om monstrene. Så det blev lidt for meget en menneskefilm, den her monsterfilm. Så Ida, Emilia, tillykke.
Mulse for the win.
Godt så.
Du har vundet første Skærm Battle Royale i 2016.
Fantastisk.
Hvis man gerne vil høre mere til vores medværter derude, så kan man høre Karls program Nu skal du høre om mandagen. Og Ida, Emilias program om tirsdagen.
Og så kan man vende tilbage her om onsdagen, og så.
Ja, og så har man egentlig fyldt sin uge. Ja, det er usagt, det sender hver tirsdag kl. 18.
Ja.
Det er rigtigt, ja.
Og jeg håber, Nikolaj, at du vil komme tilbage og tage kampen op i endnu et program.
Det vil jeg meget gerne. Jeg har ikke noget radioprogram lige nu, men jeg plejer at stå nede og råbe ved kantinen, ved den store kantine. Der står jeg bare og råber om mine meninger. Så der kan man høre mig.
Der kan man gå ned og bede om
en
god mening.
Jeg kommer gerne forbi og råber tilbage.
Råber med.
Endelig, du skal have din egen sæbekasse med dog.
Okay. Må jeg ikke bruge en mælkekasse?
Det kan du sagtens.
Bare for at være lidt på tværs.
Vi sender igen om onsdag 14 dage. Og Hvis du savner os, så kan du gå ind på iTunes og lytte til vores podcast. Gå ind og like os på Facebook og send os nogle forslag til gode spørgsmål, vi kan kæmpe om herinde i radioprogrammet.
Hvis nu man synes, det også var trist ikke at høre mig vinde, så kan man jo gå ind og høre de gamle, hvor jeg vandt.
Ja, for Carl er vores reigning champ, men nu er han væltet af
pinden.
Ikke
længere.
Nu har Ida og Emilia vundet lige så mange, som jeg har.
Ja. Nå, det er rigtigt.
Men jeg gav hende den første sejr.
Ja.
Som dommer.
Ja.
Så bliver det spændende næste gang, I to går face to face.
Så er det en rigtig battle. Så altså, må du lige vågne lidt.
Næsten have en one-on-one battle nede foran kantinen på hver vores kasse. bare for the fun of it.
Tusind tak til jer tre, og farvel for denne gang. Hyg jer.